Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca kitab Kaifata Tahamas, ada keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan terkait pelajaran yang lewat. Yaitu di halaman 246. Tentang jawaiz, jamak dari jaizah yang artinya hadiah. Ya, maka ingin saya bacakan keterangan tentang asal-muasal penamaan hadiah dengan sebutan jaizah dari kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wasumiyatul jaizatu jaizatan li'anna ba'dal umara fi ayami Uthman wa adhunnuhu Abdullah ibn Amir qasada aduan minal musyrikin bainahu wa bainahum jisrun. Hadiah itu disebut jaizah. Ceritanya adalah karena salah satu panglima perang di masa Uthman, kata Abu Hilal, dan aku kira dia adalah Abdullah bin Amir. Qasada aduan, bermaksud untuk memerangi satu musuh dari kalangan orang-orang musyrik. Bainahu wa bainahum jisrun, antara posisi Abdullah bin Amir dengan pasukan musuh yang dituju itu ada jembatan. Faqala li ashabihi, maka Abdullah bin Amir berkata kepada anak buahnya, man jaza ilaihim falahu kada, siapa yang bisa menyeberang sampai ke tempat musuh, falahu kada, maka untuknya hadiah sekian dan sekian. Fajazahu kaumun minhum faqasama fihim malan, maka ada sejumlah dari pasukannya yang berhasil melewati jembatan tersebut. Maka sang panglima pun memberikan kepada mereka harta yang dijanjikan. Fasumiyat al-atiyatu ala hadzal wajhi jaizatan, maka sejak itu dinamakanlah pemberian yang modelnya semacam ini, yang modelnya karena prestasi, karena keberhasilan untuk melakukan sesuatu, disebut jaizah. Di kata-kata jaza, yang jaza di sini artinya lewat. Ini karena ceritanya adalah berkaitan dengan melewati jembatan. Oleh karena itu, maka Abu Hilal Al-Askari mengatakan tentang definisi jaizah, annal jaizata ma yu'tahu al-madihu wa ghayruhu ala sabilil ikram wa la yakunu ila mimman huwa a'la minal mu'ta. Yang namanya jaizah adalah apa yang diberikan oleh orang yang memuji, orang yang memuji, atau yang lainnya ala sabil ikram, sebagai bentuk pemuliaan. Dan tidaklah disebut jaizah manakala kecuali pemberiannya itu adalah minman huwa a'la, dari orang yang posisinya lebih tinggi, minal mu'ta, dibandingkan yang diberi. Kemudian keterangan tambahan yang Kedua, ya, berkaitan dengan kiat yang ke-66 di halaman 241 tentang masalah menerima hadiah karena mengajar. Maka ingin saya sampaikan khilaf ulama tentang mendapatkan harta dikarenakan mengajarkan agama. Maka berkaitan dengan upah karena mengajar, ada hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang diperselisihkan. Maka di antara hal-hal yang disepakati, ittafaqal fuqaha ala jawazi akhdhil ujrati ala ta'limi ghairil Qur'an min al-ulumil mubahah kata'limil kitabah awin nahwi awit tib wa nahwiha. Para ahli fikih sepakat bolehnya mengambil upah karena mengajarkan ilmu-ilmu yang mubah selain Al-Quran. Semacam mengajarkan tulis-menulis, baca tulis, calistung, awin nahwi, atau mengajarkan nahwu, mengajarkan muyasar atau muhtarat atau yang lainnya, dan meminta upah karenanya. Awit tip, atau mengajarkan ilmu kedokteran dan semacam itu. Di fatwa Al-Hindiyah dikatakan wa yajuzul istijaru ala ta'limil lughati wal adabi bil ijma'. Diperbolehkan mempekerjakan orang atau memberikan upah ala ta'limil lughah untuk mengajarkan bahasa Arab dan sastra bil ijma' dengan sepakat ulama. Kemudian kesepakatan yang kedua adalah tidak ada perselisihan tentang haramnya mengambil upah ala ma la yata'adda naf'uhu fa'ilahu. Tidak bolehnya mengambil upah atas amal yang manfaat amal tadi tidaklah melebar dari pelakunya. Manfaat amal yang hanya bermanfaat bagi pelakunya. Wa yakhtassu sahibuhu ay yakuna min ahli al-qurbati min al-ibadatil mahdhati. Dan pelakunya itulah hanyalah pelakunya yang kemudian karena melakukan hal tersebut maka dia menjadi ahlul qurbah, orang yang melakukan amal yang mendekatkan dia kepada Allah. Minal ibadah til mahdah, yaitu melakukan berbagai macam ibadah mahdah. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara ulama haramnya mengambil dan menerima upah karena melakukan ibadah-ibadah mahdah yang manfaatnya hanya terbatas kepada pelaku kasiyam wasolatil insan linafsihi, semacam puasa kecuali untuk latihan ya, kecuali untuk anak-anak ya, nanti puasa sampai maghrib, nah 5.000 ya. Tentu untuk anak-anak jadinya ya, babnya lain, babnya bab tasydi', bab motivasi, bukan bab upah. Namun kalau sudah enggak anak-anak kok masih itu kan babnya berarti bab upah ya. Semacam puasa atau sholat atau haji untuk diri sendiri, fala yajuzu akhdul ajri alaiha bi khairi hilafin. Maka tidak boleh menerima upah karena melakukan hal-hal di atas tanpa perselisihan di antara para ulama. Kemudian poin yang ketiga, kesepakatan yang ketiga, para ulama sepakat mengajarkan Al-Quran tanpa upah min afdalil a'mal. Adalah termasuk amal yang paling utama dan amal yang paling Allah cintai. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan adapun mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama biroi ujratin tanpa upah, fawa afdalul a'mal, maka dia adalah amal yang paling utama dan paling Allah cintai. Dan ini satu hal yang telah diketahui bitirar secara pasti dalam agama Islam. Ya, demikian di Majmu' Fatawa jilid yang ke-30. Kemudian kesepakatan yang keempat, wattafaqal fuqaha, dan para ahli fikih sepakat, ala jawazi akhdhi rizq min baitil mal ala ta'limil Qur'an. Ahli fikih sepakat bolehnya orang mendapatkan pemberian yang diberi nama rizq min baitil mal ketika pemberian tersebut dari baitil mal, bukan dari upah person namun dari kas negara. Ala ta'limil Qur'an, karena mengajarkan Al-Qur'an. Ya, maka pemberian terbedakan antara pemberian person sama pemberian negara. Ya, bahasa bebasnya upah untuk mengajarkan agama beda antara pemberian person dan penggajian dari negara. Sebagaimana di masa silam para ulama yang berdakwah mengajar dan oleh negara diberi gaji bulanan karena kegiatan dia mengajar. Maka kalau itu min baitil mal, ulama sepakat tentang bolehnya. Ya, pemberian dari negara, gaji dari negara yang diambilkan dari baitul mal itu disebut oleh para ulama dengan sebutan rizq. Ini bahasa standar di kitab-kitab para ulama terdahulu, bukan ratib, bukan gaji atau semacam itu, namun istilah standar yang dipakai oleh para ulama terdahulu adalah rizq. Jika itu pemberian rutin, gaji rutin, namun dari baitul mal, dari kas negara. Kemudian, namun berkaitan dengan rizq ini, yulhaku birizq, teranggap semisal dengan rizq, al-mawquf ala a'malil bir. Hasil wakaf untuk amal-amal kebajikan. Maka tergolong rizq adalah ketika ada orang, dalam bahasa kita disebut wakaf produktif. Ada orang yang wakaf, boleh jadi dia punya toko kemudian dia wakafkan, artinya ya, toko tersebut dikelola sebagaimana biasa, namun hasil keuntungannya tidak lagi untuk pribadi, namun untuk pihak-pihak tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Maka toko ini saya wakafkan untuk pesantren A misalnya. Maka hasil keuntungannya untuk pesantren A. Maka semacam ini itu tergolong rizq, tergolong rizq, mulhaq birizq. Ibn Taimiyah mengatakan tentang masalah rizq, wa amma ma yu'khad min baitil mal falaysa 'iwadan wa ujratan. Adapun yang didapatkan dari kas negara, maka itu statusnya bukanlah kompensasi dan bukanlah upah. Barizqun lil i'anati ala ta'ah. Itu statusnya adalah rizq lil i'anah, untuk membantu orang yang diberi rizq untuk bisa taat kepada Allah. Faman amila minhu lillahi uthiba. Maka siapa yang beramal karena Allah, minhu dari orang-orang yang mendapatkan rizq dari baitul mal, maka dia mendapatkan pahala. Wa ma ya'khudhuhu rizqun li'ana ala ta'ah. Dan apa yang dia gaji yang dia dapatkan, statusnya adalah rizq yang fungsinya, fungsi dari rizq ini adalah bantuan dari pemerintah supaya dia tetap bisa menjalankan amal ketaatan. Kemudian beliau katakan, wa kadzalikal malul mauqufu ala a'malil birri. Maka semisal dengan rizq dari baitul mal adalah harta-harta wakaf untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kadzalika laisa kal ujrati, maka itu statusnya tidak sama dengan ujrah, upah personal. Upah personal, maka hasil-hasil orang yang digaji, namun bahasa bebasnya digaji, namun dari wakaf-wakaf produktif. Kata Ibn Taimiyah, dia katakan laisa kal ujra, itu tidak sebagaimana orang yang mendapatkan upah, namun statusnya dia adalah sebagaimana rizqun dari baitul mal. Oleh karena itu, maka poin yang diperselisihkan tadi, hal-hal yang disepakati, kemudian poin yang diperselisihkan, waqtalafu fil akhdil ujrati ala ta'limil Qur'an min ghairi rizq. Dan terjadi perselisihan tentang masalah mengambil ujrah, upah dari mengajarkan Al-Qur'an, manakala gaji yang didapatkan itu min ghairi rizq, bukan berasal dari rizq, bukan dari rizki yang berasal dari baitul mal, wa ma wukifa ala a'malil birri, bukan pula dari wakaf-wakaf produktif, namun dari person. Jadi upah harta yang didapatkan dari person murni, harta pribadi person. Ala aqwal, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tidak diperbolehkan mengambil upah ala ta'limil Qur'an, karena mengajarkan Al-Qur'an mutlakan, secara mutlak. Wa hadza qaulu Zuhri, dan ini adalah pendapat Az-Zuhri wa mutaqaddimi Hanafiyah, ulama-ulama madhab Hanafi yang generasi-generasi awal, wal Imamu Ahmad. Dapat Imam Ahmad, waqtarahu Syekh Al-Albani. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di silsilah Sahihah jilid yang pertama, halaman 513 sampai 522. Demikian juga ada dijumpai di Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Albani. Beliau mengatakan di silsilah atau beliau mengatakan di Mukhtasar Sahih Muslim, wa amal ujratu ala ta'limil Qur'an fala yajuzu ala sahih min aqwalil ulama lil ahadits waradat anhu sallallahu alaihi wasallam fi dhammi man ya'khudhul ujrata ala ta'limil Qur'an. Adapun upah karena mengajarkan Al-Quran, maka tidaklah boleh menurut pendapat yang benar dari sejumlah pendapat ulama, mengingat sejumlah hadis yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi celaan orang yang mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Waqad dzakartu ta'ifatan thayyibatan minha fi silsilah al-hadis sahihah, dan telah ku sebutkan sebagian hadis-hadis tersebut di silsilah sahihah. Kemudian pendapat yang kedua adalah jawazu akhdil ujrati ala ta'limil Qur'an mutlaqan, adalah bolehnya menerima upah karena mengajarkan Al-Qur'an secara mutlak. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, ini adalah pendapat mayoritas ulama Al-Malikiyah wasyafi'iyah wa riwayatun anil Imam Ahmad, pendapat Malikiyah Syafi'iyah dan salah satu dari pendapat Imam Ahmad dan pendapat Zahiriyah wa qaul Imam Bukhari, dan ini adalah pendapat pribadi Imam Bukhari wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin, dan di antara yang memilih pendapat ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Sebagaimana di Syarh Al-Mumti' jilid yang ke-10, dan beliau menyampaikan kaedah yang di sini katakan kaedah yang indah, kaedah yang bagus. Beliau mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kullu amalin la yaqa illa qurbatan fala yasihu aqdul ujrati alaihi. Setiap amal yang tidaklah yaqa, tidaklah terjadi kecuali statusnya hanyalah kurbah, amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh menjadi sasaran ijarah, sasaran transaksi sewa menyewa atau transaksi mempekerjakan. Wa makana nafu mutaaddiyan soha aqdul ijarati alaihi. Sedangkan satu amal yang manfaatnya itu melebar, orang lain pun merasakan manfaatnya, maka sah dan boleh menjadi sasaran ada akad ijarah, akad mempekerjakan untuk amal tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga adalah jawazu akhdil ujrati ala ta'limil Qur'an ingdal hajah. Boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran manakala dalam kondisi yang membutuhkan. Dia tidak punya pekerjaan, sibuk dengan mengajar, sibuk dengan mengajarkan ilmu agama, dan tidak ada kerjaan yang lain, atau tidak punya skill yang lain, maka dia punya hajah. Yang seandainya dia malah kemudian memaksakan diri untuk kemudian belajar kegiatan bisnis yang lain, maka berhentilah aktivitas mengajarnya. Dan ini adalah pendapat qaulul mutaakhiril Hanafiyah, ulama madhab Hanafi generasi belakangan. Kalau generasi awal, jadi melarang secara mutlak. Wa riwayatun an Ahmad, dan pendapat yang lain dari Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad punya tiga pendapat dalam masalah ini. Tiga-tiganya beliau punya saham. Jadi di pendapat yang pertama dikatakan ini Imam Ahmad. Pendapat yang kedua riwayat an Ahmad. Pendapat ketiga masih riwayat an Ahmad. Imam Ahmad punya tiga kaul dalam masalah ini. Karena khilafnya cuma ada tiga. Wa ikhtiaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, boleh kalau ada kebutuhan, tidak boleh kalau tidak ada kebutuhan. Sebagaimana di Majmu' Fatawa jilid 24, demikian juga di jilid 30. Kesimpulannya, kesimpulan dari penulis buku ini, yaitu penulis buku Ara'u Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah, tarjih beliau dalam masalah ini, beliau mengatakan bahasanya pendapat yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua yang membolehkan untuk mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran secara mutlak, karena dua alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya mengambil upah, atau bisa dimaknai, bisa ditangkap, disimpulkan bolehnya mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran, semacam hadis Ibn Abbas, demikian juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu hadis tentang masalah ruqyah. As-sahu fi hadzal bab, kalau dilihat dari sisi kualitas kesahihannya, lebih unggul kualitasnya daripada hadis-hadis yang melarang. Dan mungkin kita tafsiri hadis-hadis yang melarang, yang ini dinilai sahih oleh Al-Albani, namun dinilai da'if oleh sejumlah ulama. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan semua hadis yang melarang mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran, hadisnya da'if. Maka wayumkin hamlul ahadis nahyi, dan hadis-hadis yang melarang untuk menerima upah karena mengajarkan Al-Quran, demikian juga ilmu agama yang lain, in sahat seandainya sahih, maka itu kita maknai dengan kasus tertentu, kondisi tertentu. Nih, semacam katikhadiha lil mutajara, semacam dia jadikan itu sebagai seperti seakan-akan bisnis. Maka terlarang, manakala bisa dimaknai kalau seakan-akan jadikan bisnis, ada tawar-menawar, ada minta diskon dan sebagainya. Awil imtina ani ta'lim al-wajib ila bi'ujratin, atau manakala modelnya adalah tidak mau mengajarkan, padahal dialah satu-satunya yang bisa mengajarkan, ila bi'ujrah, namun dia tidak mau mengajar kecuali kalau ada gajinya, ada upahnya. Ya, sedangkan bantahan kuat untuk Al-Albani tentang masalah hadis yang melarang, ya, beliau mengatakan bahasanya itu cuma berkaitan dengan atau hadis yang membolehkan mengambil upah. Bantahan kuat beliau adalah mengatakan kalau itu adalah untuk ruqyah. Sedangkan hadis yang kami bawakan khusus tentang masalah mengajar. Maka disini sampaikan hadis Ibnu Abbas, meskipun isinya adalah akhdil ujroh ala ruqyah, adalah upah karena meruqyah, namun Nabi SAW di akhir hadis menyampaikan lafadz umum. Menyampaikan lafadz umum yaitu mengatakan inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan upah adalah kitabullah. Maka kemudian di sini berlaku kaidah usuliyah, bahasanya al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Sebabnya memang konteksnya, siaknya adalah masalah ruqyah, namun redaksi yang Nabi sampaikan itu bersifat umum. Kemudian juga di demikian juga kita katakan bahasanya antara mengajar kemudian dengan meru'yah, bahasanya mengajar dan meru'yah punya titik kesamaan. Anal jami' bainahuma, titik kesamaan di antara dua kasus tersebut adalah akhdhu muqabil ala qira'atil Qur'an. Ini adalah akhdhu muqabil, mengambil, mendapatkan muqabil, timbal balik ala qira'atil Qur'an karena membacakan Al-Qur'an. Idza kana naf'uha muta'adiyan, ketika membacakan Al-Qur'an tersebut itu manfaatnya melebar, bukan hanya terbatas kepada yang membaca namun melebar kepada yang lain. Maka ini sama, sawa'un kana ruqyatan au ta'liman, baik itu ruqyah ataupun itu mengajar. Maka punya titik kesamaan ruqyah, kegiatannya adalah qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an atau membacakan Al-Qur'an. Ketika orang mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan tafsir, apa yang dilakukan? Qira'atul Qur'an. Dia juga membacakan ayat Al-Qur'an. Si guru mengajarkan, membacakan ayat Al-Qur'an. Maka sama-sama ada kegiatan membacakan ayat. Sama-sama ada kegiatan membacakan ayat. Dan sama juga adalah masalah naf'uha muta'adin, manfaatnya melebar. Ini orang yang raqi, raqi itu membacakan ayat, guru ketika mengajarkan tafsir atau yang lain dan mengutip ayat Al-Quran juga membacakan ayat. Dan sama, ini manfaatnya melebar ketika membacakan ayat dalam dalam konteks ruqyah, itu manfaatnya melebar, orang yang dibacakan mendapatkan manfaat. Demikian juga orang yang guru, yang seorang guru ngaji yang mengajarkan tafsir Al-Quran atau yang lain dan membacakan ayat kepada muridnya, manfaatnya, manfaat ayat yang dibacakan itu melebar, bukan hanya pada pribadi si guru namun melebar kepada muridnya. Yaitu perselisihan ulama, tiga pendapat ulama tentang masalah ini dan tarjihnya. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca kaifat tatahamas. Qala al-musannif wa hafizahullah ta'ala tajmi'ul kutub syar'iyyah an-nafi'ah. Di antara kiat untuk semangat orang agar belajar adalah mengoleksi buku-buku agama yang manfaat. maka iqtana, maka mengoleksi atau memiliki sebesar mungkin kadar yang memungkinkan dari buku-buku agama yang manfaat, dan antusias untuk mengumpulkannya adalah sarana dan alat bantu untuk membangunkan semangat dan menyalakan semangat untuk belajar agama. Wadzalika liwujuhin, dan itu kok bisa demikian karena beberapa alasan atau penjelasan. Yang pertama, jika seorang itu mengumpulkan berbagai macam buku agama, wasofaha, kemudian dia tata ya, di tempatnya, di maktabah manzilihi, perpustakaan pribadi yang ada di rumahnya atau di kamarnya, rufati khasoh, kamar pribadinya, nah, kemudian dia tata dengan demikian rapi, ya, apalagi kitabnya adalah kitab yang ya, berjilid-jilid, kemudian dengan cover yang bagus, yang menarik tulisannya. Masalah yang terilah hadil akmam, kemudian dia memandangi tumpuan yang telah terkumpul dari buku-buku agama, dat atau ba'ah fakhirah, yang memiliki cetakan yang mewah, wal aniqah, dan cetakan yang indah, judulnya tertulis di cover ketika disusun, maka adalah Buddha, maka tidak boleh tidak, maka semangatnya akan tergerak untuk membaca sebagiannya. Ini kok ada indah sekali tak, maka akan coba-coba untuk ngambil satu jilid ya, untuk dibuka-buka, maka akan tergeraklah semangatnya untuk membaca sebagiannya meskipun dalam waktu yang sebentar. Karena ketika dia memandangi buku-buku tersebut, dia akan teringat jerih payah dan kesusahan yang telah diberikan oleh para ulama terdahulu untuk menulis buku-buku ini dan menyusunnya dan mengumpulkannya. Demikian juga apa yang mereka jumpai berupa berbagai macam kesulitan untuk hal tersebut. Dan saat itu dia akan bandingkan antara keadaan mereka dan keadaan dirinya. Maka dia akan berkata kepada hatinya sendiri, mu'atiban, mencela dirinya sendiri. Mereka telah berkorban apa yang telah mereka korbankan. Mereka badalu, telah memberikan apa yang mereka berikan. Wadau hau, dan mereka berkorban dengan segala sesuatu dalam rangka ilmu agama. Fa'anti ya nafsu mada amilti. Maka wahai diriku, wahai hatiku, apa yang telah engkau usahakan untuk agama ini, wa madza qaddamti, dan apa yang telah engkau lakukan untuk agama ini. Demikian juga yang kedua, saat seorang itu memandangi buku yang demikian banyak yang ada di perpustakaan pribadinya, tidak boleh tidak dia akan bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku sekedar mengumpulkan buku dan tidak membacanya, ya, kok beli terus nih, membacanya kapan? Nah, diharapkan demikian. Suma yu'atibuhu qalilan, kemudian dia akan celah dirinya sendiri sambil mengatakan, wahai hatiku, bukalah satu hal yang tercela, memperbanyak, mengoleksi kitab, mengoleksi buku, bahkan hada tajmi, mengoleksi ini satu hal yang terpuji dan satu hal yang istimewa, innamal aib, yang tercela adalah tidak mau membacanya. Dan ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ngoleksi buku itu tidak tercela. Tidak tercela. Namun yang tercela adalah kenapa tidak dibaca setelah dikoleksi. Oleh karena itu, bangunlah dari kelalaianmu dan bangunlah dari tidurmu. Kemudian ahyanan, terkadang seorang itu mendapatkan masalah atau balain, atau sedang mendapatkan musibah ya, atau masalah dalam pengertian kebingungan ilmiah, mendapatkan muskilah atau mendapatkan musibah atau sedang galau ya, hamin wa ghamin ya, sedang galau, sedang ham, susah memikirkan sesuatu yang belum terjadi, gham, susah memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Lalu kemudian watarabu nafsuhu, kemudian dirinya pun bersemangat untuk melakukan satu aktivitas apapun yang bisa melupakannya dari kesusahannya atau dari masalahnya. Maka ketika buku-buku itu tertata rapi di hadapannya di perpustakaan pribadinya, maka dia akan julurkan tangannya ke buku tersebut. Dia akan ambil buku pertama yang bisa diraih oleh tangan tersebut untuk membacanya. Nah, dan diharapkan mudah-mudahan lam yada alkitab, dia tidak tinggalkan buku tersebut sampai dia selesaikan. Wahada wal matlub. Nah, inilah yang diinginkan dari maksud mengumpulkan buku. Nah, maka lagi galau, lagi ada problem, supaya hilang, supaya berkurang, baca buku apa ini? Buku cerita apa yang menarik? Oh, mungkin Syiar Alami Nubala, kan? Yang 27 jilid atau buku apa yang isinya cerita-cerita atau semacam itu. Kemudian summa inna infaqal amwal fi syira'il kutub syar'iyyah, kemudian mengeluarkan harta untuk membeli buku-buku agama dan mengumpulkannya adalah amal khairin wa tuqa. Adalah amal kebajikan dan takwa. Yang seorang itu akan mendapatkan pahala karenanya di dunia, wa yasilu ilaihi naf'uhu, dan akan bersambunglah manfaatnya terus berkelanjutan setelah dia meninggal dunia saat dia dikuburnya. Manakala dia wasiatkan buku-buku tersebut kepada orang yang bisa memanfaatkannya, atau kemudian dia wakafkan untuk markas islami, untuk pondok pesantren, atau masjid, ya, tapi kalau bukan masjid di Arab Saudi ya, sehingga bisa membaca kitab Arab. Ya. Kalau masjid di sini ya nggak ada yang bisa baca. Atau satu masjid atau satu perpustakaan umum, fahal ba'da hadil ghanimah, maka apakah ada keberuntungan setelah keberuntungan ini? Jika Anda pembaca berkata kepadaku bahasanya aku telah mengetahui manfaat dari mengumpulkan buku agama dan banyak mengoleksinya, akan tapi hal min musyawikin, apakah ada satu motivasi yang musyawik, artinya yang membuat rindu? Apakah ada sesuatu yang bisa membuat hati itu rindu untuk melakukannya dan hati jiwa itu terdorong alal hirs untuk semangat melakukan perkara yang terpuji ini? Maka aku katakan, bacalah poin selanjutnya, maka di sana apa yang Anda cari. Maka poin selanjutnya adalah mengetahui sejauh mana semangat antusias para ulama terdahulu dalam mengumpulkan buku. Idza kana azzut tajir, maka kemuliaan seorang pedagang dan kemuliaannya adalah darahim, adalah uang, wakais dan kantong uang. Itulah kemuliaan pedagang. Maka kemuliaan orang yang punya ilmu, keagungannya, kebanggaannya adalah buku dan wadah buku. Wakaris dan wadah buku. Fahiya maluh al-hadir, itulah uang cashnya, itulah uang segarnya, harta segarnya yang hadir. Dan itu adalah simpanannya yang akan abadi manfaatnya mimba'di setelah dia meninggal dunia. Maka jika para pemburu dunia dan para pengikut syahwat, mereka berlomba untuk mengumpulkan harta dan mendapatkan kenikmatan dan memperbanyak harta. Oleh karena itu, maka orang yang berilmu, yang sungguh-sungguh berilmu, dia akan berlomba dan bersegera untuk mengumpulkan sebanyak mungkin buku-buku agama. Karena buku-buku agama itu adalah ra'sumalihi, adalah modalnya orang yang berilmu. Wa'uddatuhu, dan perlengkapannya yang dengannya dia yakdum, maju untuk melangkah alallahi ta'ala, menuju Allah Ta'ala. Maka demikianlah pendahulu kita telah memahami masalah ini. Maka marilah merenung bersamaku, merenungkan sejumlah contoh yang agung dan gambaran-gambaran yang terang, yang berisi tentang hirs, semangat untuk mengumpulkan buku agama dan mengoleksinya. Syekh Muhammad At-Tobar ketika menyampaikan biografi seorang ulama al-adib sastrawan ahli nahwu, dan dia adalah seorang menteri, Abul Hasan Al-Qafti Al-Halabi, beliau mengatakan bahasanya Al-Qafti Al-Qifti lama aqama bil Halab, tatkala tinggal di Halab, kota Halab di Damaskus di Suriah, wa kana hinuha waziran, dan dia beliau ketika itu adalah menteri, maka beliau sungguh-sungguh dan dengan penuh kesungguhan membeli buku dan mengoleksinya dari berbagai negeri yang jauh. Sehingga tawafada alaihi, maka berdatanglah para warakun. Warak itu artinya penyalin, penyalin buku. Kalau bahasa sekarang ya percetakan atau penerbitan. Kalau dulu ada orang yang bekerja dengan pekerjaan warak, tugasnya adalah menyalin buku. Boleh jadi asal ada order, ada pesanan, ataupun tanpa pesanan. Maka terkadang mereka menyalin atas pesanan. Ini tolong pesalinkan buku ini. Atau dia dengan inisiatifnya sendiri nyalin, kemudian jadi buku, kemudian ada di tokonya. Nah, siapa yang berkunjung kemudian ingin berminat untuk membelinya, bisa membelinya. Nah, itu kegiatan warok di masa silam. Maka kalau bahasa sekarang ini statusnya ya kurang lebih penerbit. Maka datanglah para warok ke tempatnya sang menteri, demikian juga nasakhun para penyalin dan para penjual buku, mingkuli hadapin wasaubin, dari segala penjuru tempat. Nawarkan, ini ada buku bagus Pak Menteri, ini ada buku baru, apakah Anda berminat? Wa kana yabdhulu fiha, maka beliau pun mengeluarkan fiha untuk itu, untuk membeli buku, ya, harga yang aliyah, yang tinggi, atau uang dalam jumlah yang tinggi. Wa yajzulu fiha al-ata'a, dan beliau memberikan atau pemberian yang jazil, yujazil, yang nilainya banyak atau nilainya besar, sehingga tatawajja ilaih, maka tertuju kepada beliau, pergi ke tempat beliau dari berbagai macam buka, dari berbagai macam tempat, wal asqa dan tempat. Ya, maka beliau bukan hanya membayar saman harga buku, kalau bukunya memang bagus dan beliau senang karenanya, maka beliau kemudian memberikan atok. Ya, beliau ngasih hadiah kepada penjual buku yang datang. Wah, ini terima kasih sudah dimudahkan, gak harus pergi ke sana, Anda telah datang ke sini. Ini ya, tambahan ongkos pulang. Dan itu nilainya jazil, yujazil. Ya, nilainya tinggi. Oleh karena itu orang pun yang punya buku pun kemudian nawar-nawarkan kepada beliau, sehingga terkumpulah untuk beliau maktabatun jami'atun nadiratul mithali, maka jadilah perpustakaan besar yang tidak ada, yang sangat jarang contoh yang semisal. Ibnu Syakir Al-Qutbi ketika menyampaikan biografi Al-Wazir Menteri Kifti ini mengatakan dia mengumpulkan buku dalam jumlah yang sangat banyak, la yusof, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Wah, kehabisan kosakata untuk mengumpulkan, untuk menggambarkan buku yang telah beliau kumpulkan. Waktu sudah biar minal afaq, maka dari berbagai penjuru datang bermaksud kepada beliau untuk nawarkan buku. Dan yang luar biasa ini ada seorang menteri yang tentu identik dengan kaya dan seorang pejabat dan semacam itu. Dan menteri di masa silam itu tidak sebagaimana menteri di masa sekarang. Menteri itu cuma satu. Dan dia adalah posisi di tepat di bawah khalifah. Nah, dia adalah orang kanannya khalifah, tangan kanannya khalifah. Dan dia kekuasaannya, dia pembantu umum tapi semuanya. Nah. Dia membantu khalifah, kerja khalifah namun dengan kewenangan yang sangat banyak sekali. Dia tidak fokus di satu bidang. Dia menangani berbagai macam hal. Maka dia adalah Yang ini boleh jadi ketika khalifahnya itu sedang uzur, sakit atau yang lain. Hakikatnya khalifahnya adalah menterinya. Hakikat khalifahnya adalah menterinya. Maka beliau ini meskipun seorang pejabat tinggi, wakana la yuhibu minad dunya siwaha. Beliau tidak suka kemudian kenikmatan dunia kecuali buku. Kecuali kenikmatan beli buku dan ngumpulkan buku, ngoleksi buku. Bukan ngoleksi kodok atau yang lainnya. Walam takun lahu darun wala zaujatun. Dan beliau ini tidak punya rumah dan tidak punya istri. Sampai luar biasa dalam mengumpulkan buku, sampai duitnya habis, sampai beliau enggak punya rumah. Habis duit untuk jatah untuk beli rumah itu untuk beli buku. Wa ausa, dan beliau ini mewasiatkan buku-bukunya, beliau wasiatkan untuk Nasir, Sahibul Halab, sahib di sini maknanya Amir, Gubernur Halab. Wa kana, dan adalah nilai. Harga dari buku-buku yang beliau kumpulkan itu nilainya adalah 50 ribu dinar. 50 ribu dinar. Satu dinar 4,25. Ini 50 ribu dinar. Ini berapa kilo emas itu nilainya. Maka kemudian ini diberi gambaran, seandainya kita andaikan bahasanya satu dinar itu kalau pakai rial saat ini adalah senilai dengan 100 rial ala akal takdir, itu pakai hitung-hitungan yang minimal yang paling kecil, maka berarti kalau pakai rial nilainya adalah 5 juta rial. Kemudian Imam Yahya Ibn Ma'in meninggalkan buku dalam jumlah 114 komtoron. Komtor adalah kais al-kabir, wadah yang besar atau kotak yang diletakkan badannya buku-buku, ditambah 4 hibab syarabiyah. Syarabiyah minuman, hibab artinya wadah air. Namun wadah air di sini tidak untuk diisi air, namun ternyata penuh dengan buku-buku. Kemudian Ibnu Hajar ketika menyampaikan Bilkafi Ibnu Al-Qayyim, wa kana, dan adalah Ibnu Al-Qayyim adalah mania koleksi buku. Beliau mania, bukan mania bola, namun beliau manianya adalah mughan bijam'il kutub. Adalah seorang yang mania untuk mengumpulkan buku. Maka beliau mendapatkan berbagai macam buku yang tidak bisa dihitung. Sampai-sampai anak-anaknya itu menjuali buku-buku tersebut setelah matinya, setelah wafatnya Ibnu Al-Qayyim, dahron tawilan. Bertahun-tahun itu tidak habis-habis. Ini bulan ini jualan ini, jual bulan depan jual sekian. Setahun itu belum habis. Dahron tawilan bertahun-tahun lamanya baru habis. Nah ini yang dijual sampai tidak habis bertahun-tahun, ini belum yang mereka pilihi, buku-buku yang mereka pilihi untuk diri mereka sendiri. Itu tidak semuanya dijual, ada yang kemudian mereka minat dengan buku-buku tersebut, kemudian dimiliki. Nah, sisanya yang kira-kira tidak minat dijual, namun itu sampai bertahun-tahun. Nah ini bukunya kayak apa? Nah, berapa banyaknya? Padahal mungkin satu hal yang luar biasa. Kemudian Ibnu Rajab ketika menyampaikan biografi muhaddis Ibnu Khusab Al-Baghdadi rahimallah mengatakan, dzakara Ibnu Najjar, Ibnu Najjar menyebutkan bahasanya tidaklah ada satu ulama atau pakar hadis yang meninggal dunia kecuali Ibnu Khusab ini akan memborong semua bukunya. Fahasolat husulul masyayikh indahu, maka buku berbagai macam para ulama yang merupakan dasar-dasar ilmu mereka itu semuanya ada di tempatnya. Dan ada seorang yang juga penggemar buku, seorang yang hobi membaca buku, wakana la yakhlukamuhu, maka lengan bajunya itu tidak pernah lepas, pasti di situ ada buku yang beliau bawa yang tentu untuk dibaca. Ya, kalau dalam bahasa sekarang, ya, peran kam itu adalah saku. Ya, sehingga di sini disampaikan ai jaibu thawbihi, yaitu sakunya. Meskipun itu beda dengan saku, kam itu lengan baju, namun lengan baju masa silam itu fungsinya tas masa sekarang. Tas masa sekarang itu digantikan atau diperankan oleh lengan baju. Maka orang bawa, boleh jadi bawa alat tulis, itu di sini, bawa buku, mau berangkat ngaji, buku, alat tulis, itu ada di lengan baju. Kemudian Al-Mundhir menceritakan bahasanya Al-Hafidz As-Silafi rahimahullah, ada juga seorang yang mania mengumpulkan buku. Maka wa ma hasalallahu minal mal, harta uang yang beliau dapatkan, maka akan beliau keluarkan, akan beliau belanjakan untuk membeli buku. Dan beliau memiliki khuzain kutubin, dan beliau punya gudang-gudang buku yang sampai sendiri beliau tidak punya waktu untuk memandanginya. La yatafarahu, beliau tidak punya waktu luang untuk linadhar fiha. Nadhar fiha bisa artinya membacanya. Kemudian Adz-Dzahabi menukil dari ketika menjelaskan biografi Al-Qadhi Abdurrahim ibn Ali Al-Lakhi, beliau menyampaikan satu kutipan. Ya, beliau mengatakan wabalaghana, dan telah sampai kabar kepada kami buku-buku yang beliau miliki itu jumlahnya adalah 100.000 jilid. Ya, maka tentu ada 100.000 judul dan ada 100.000 jilid. Ya, jadi satu judul ada 10 jilid. Nah, ini terkumpul di tempat beliau ada 100.000 jilid. Dan beliau mendapatkannya dari berbagai macam penjuru negeri. Kemudian Dzahabi mengatakan, menyampaikan biografi seorang hamba Allah yang saleh, seorang yang saleh, Muhammad bin Abdullah As-Sulami Al-Musi Al-Mursi rahimallahu, beliau mengatakan kata bahwa qara'a, beliau menulis dan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak. Wa mahma futiha bihi alaihi sarafahu fi thamanil kutub. Dan apapun yang rezeki yang dibukakan untuk beliau, maka akan beliau belanjakan untuk membeli buku. Dan poin yang ke-74 adalah mengikuti metode yang benar dalam membaca. Kalau kemarin dalam duduk untuk membaca, kalau ini untuk membaca. Banyak orang memiliki himmah, semangat untuk menuntut ilmu, lalu dia pun telah memilih buku yang cocok untuk levelnya. Dia telah memilih waktu dan tempat yang cocok untuk membaca. Kemudian mulailah dia membaca dan mentelaah dalam jangka waktu satu jam atau dua jam. Kemudian sumaya jitu, kemudian dia jumpai bahasanya, dia tidaklah mendapatkan dari kegiatan membaca yang telah dia lakukan faedah apapun. Dia merasa kalau dia tidak ingat satupun dari apa yang dia baca sebelum beberapa jam tadi. Tidak ada yang nyantol, tidak ada yang melekat di pikirannya. Maka pada saat itu dia sadar kalau tidak ada yang melekat dan nyantol, pada saat itulah hancurlah semangatnya dan turunlah tekadnya untuk membaca dan belajar. Ya, sebenarnya ini adalah problem yang dialami oleh kathirun, banyak orang, dan sebabnya adalah karena tidak mengikuti cara yang benar dalam membaca dan memahami. Maka ini adalah tariqah namudzajiyah, model percontohan untuk membaca dan memahami, yang model ini memiliki iddatul madzahir, beberapa poin yang penting. Di antara yang paling penting, yang pertama adalah berihris, bersemangat saat membaca buku untuk meletakkan tanda-tanda atau isyarat tertentu atau garis yang berwarna ketika menjumpai kalimat yang penting, wal mufidah yang bermanfaat, yang Anda jumpai saat Anda membaca buku. Maka berilah tanda-tanda, boleh jadi garis warna strabilo di tempat kita, atau kemudian ada lembaran yang perlu ditekuk ya, untuk isyarat, ada hal yang penting di sini. Namun sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, kalau orang itu awal belajar, kayaknya semua buku itu kena strabilo semua. Ya. Ya, orang awal belajar, karena semuanya penting semua. Wah ini bagus sekali, saya baru dapat sekali ini. Maka kena strabilo semua. Ya. Satu lembar itu boleh jadi setengah, satu halaman, setengah halaman sendiri kena strabilo. Ya. Non, itu enggak usah khawatir. Ya, itu pertanda memang ini di awal langkah belajar. Ya, lanjutkan kegiatan belajar, semangat membaca, pelihara semangat membaca, nanti lama-lama yang kena strabilo itu akan berkurang. Ya. Kalau kok masih banyak juga sampai bertahun-tahun, wah ini berarti memang gagal belajar. Ya. Lama-lama kan berkurang, boleh jadi kemudian setelah itu, setelah orang ilmu semakin mapan, boleh jadi satu buku cuma yang teranggap paling penting dan sangat bagus, menarik. Nah, itu cuma beberapa lembar dari keseluruhan buku. Kemudian saat Anda membaca satu fasal dari satu buku, min kitabin ma, di satu buku, antusiaslah untuk mengetahui atau untuk menentukan ide pokok yang fasal itu seluruhnya berputar atau membicarakannya. Wakum bitadwin, dan catatlah ide pokok tersebut ala hamis ala aisar min sufatil kitab, di pinggir yang sebelah kiri dari lembaran buku. Nih, kalau buku-buku cetakan masa sekarang sebagiannya sudah dikasih. Kalau misalnya Zadul Ma'ad cetakan Mu'assasah Risalah, itu sudah ada di setiap paragraf. Ini ide pokok yang ada di paragraf ini, atau beberapa paragraf di situ ada judul di kiri, di sisi kiri. Maka bisa juga melakukan apa yang disarankan di sini, dapat satu halaman maka dikasih pojok di sini pembahasan pokoknya apa. Kemudian poin berikutnya, kullu faslin, setiap fasal atau setiap potongan atau bagian yang potongan yang panjang dari buku ini memuat tentu beberapa paragraf. Maka hendaklah Anda bersemangat untuk menentukan ide pokok yang menjadi bahas oleh setiap paragraf. Kemudian catatlah di pinggir lembaran buku. Ini kalau tadi fasal, kalau yang ini paragraf. Kemudian ketika Anda telah selesai membaca satu fasal secara utuh, maka tulislah ringkasan untuk fasal tersebut yang berisi fikrah ra'isiyah, ide pokok untuk fasal, wal afkar far'iyah, dan ide-ide pelengkap dan sebagian rincian-rincian yang penting. Kemudian antusiaslah untuk menyimpan ringkasan-ringkasan fasal yang telah Anda dapatkan di satu map khusus, atau bisa juga Anda tempelkan di akhir buku. Maka ringkasan-ringkasan ini statusnya sebagaimana mukhtasar li hadzal kitab, untuk buku tersebut. Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-75 adalah mengetahui sejauh mana penghormatan manusia, penghormatan masyarakat kepada ulama setelah wafatnya. Maka di antara buah menuntut ilmu agama dengan penuh ketulusan dan ikhlas karena Allah, pastinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada hati manusia rasa cinta dan penghormatan, wa takdir dan penghargaan terhadap seorang ulama. Dan penghormatan dan penghargaan ini tidak hanya terbatas pada saat beliau masih hidup, bahkan setelah wafatnya sang ulama. Maka Anda jumpai lisan itu masih saja terus-menerus tarahum, mendoakan rahmat untuk beliau dan mendoakan kebaikan untuk beliau, menyanjung-nyanjung dengan menyebutkan ajmala sifat, dengan sifat-sifat yang indah dan sifat-sifat yang luhur yang beliau miliki. Demikian juga maka hati pun berlomba sebelum badan untuk hadir menyaksikan jenazahnya dan mengantarkannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala karenanya. Faka'anna hadal alim arbani, maka seakan-akan ulama tersebut masih hidup dan belum meninggal dunia. Bahkan generasi demi generasi tetap saja menyebut-nyebutnya dan mendoakan rahmat untuknya, jilan ba'da jilin, generasi demi generasi, kabilan ba'da kabilin, kelompok demi kelompok manusia. Fayalillahi ma'adhumahu, maka betapa agungnya hal tersebut. Min izin wa majidin wa su'dadin, maka betapa ini adalah kemuliaan yang agung. Majidin kemuliaan yang agung, wa su'dadin dan kepemimpinan yang luar biasa. Tetap jadi pemimpin, tetap jadi panutan meskipun telah meninggal dunia. Maka demi Allah, inilah kemuliaan dunia sebelum kemuliaan akhirat. Fata'ala akhi, maka wahai saudaraku, marilah kita lihat linara, kita lihat beberapa gambaran tentang pemuliaan dan penghargaan kepada para ulama setelah beliau wafat. Maka renungkanlah, maka marilah berenung bersama aku menyaksikan satu pemandangan yang indah, jenazah Imam Ahmad bin Hanbal yang diceritakan kepada kita oleh, yang direkam oleh Imam Dzahabi untuk kita dengan beliau mengatakan, Abdul Wahab Al-Warraq mengatakan, ma balaghana, belum pernah sampai kepada kami ada kumpulan manusia saat jahiliyah ataupun Islam yang semisal itu, semisal jumlah orang-orang yang menyaksikan saat jenazahnya Imam Ahmad dan mensolatinya, sampai-sampai telah sampai kepada kami ana maudia musiha huzira ala sahih, maka ternyata tempat tersebut kemudian musiha diusap, kemudian ditaksir ala sahih dengan taksiran yang benar, ternyata kurang lebih 1 juta manusia yang hadir di jenazahnya Imam Ahmad. Artinya miliun 1 juta orang hadir dalam jenazahnya Imam Ahmad. Ya, karena 1 juta manusia dan mereka ingin sholat jenazah, bukan cuma ingin nongkrong-nongkrong, duduk-duduk. Nah, 1 juta manusia ini ingin sholat jenazah, untuk mensholati jenazah Imam Ahmad. Maka apa yang terjadi? Wa fataha an-nas abwab al-manazil, maka orang-orang pun membuka pintu-pintu rumahnya yang ada, yang rumahnya di pinggir jalan, wa durub, dan di pinggir jalan. Mereka kemudian memanggil, yunaduna man aradal wudu'a, mereka panggil-panggil orang yang mau wudu untuk sholat jenazah. Mari kalau mau wudu silahkan mampir ke rumah saya. Bisa wudu di sini, bisa wudu di sini. Di pinggir jalan rumah semua terbuka, orang mempersilahkan. Yang mau wudu silahkan bisa di sini. Yang mau wudu silahkan ada di sini. Kalau wudu di sana, sampai sana saja gak bisa. Sampai sana gak bisa. Ay al-wudu li sholat jenazah, itu wudu untuk sholat jenazahnya Imam Ahmad. Ibn Saleh Al-Qantari mengatakan, aku menghadiri mausim, yaitu mausimul hajj, yaitu musim haji selama 40 tahun lamanya. Beliau berhaji selama 40 kali. Maka aku tidak pernah melihat satu kumpulan semacam ini, yaitu semisal jumlah orang-orang yang hadir di jenazahnya Imam Ahmad. Kalau haji masa silam tidak sampai 1 juta berarti ya. Tidak sampai 1 juta manusia. Hari ini, tahun ini 5 juta manusia. Jauh lebih banyak daripada umumnya daya tampung. Biasanya cuma 3 juta manusia, namun tahun terakhir ini, musim haji tahun ini, 5 juta manusia. Dan berikutnya Ibnu Katsir mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, Qulu li ahlil bid'ai, katakanlah kepada ahlil bid'ah, orang-orang yang sesat, bainana wa bainakum yaumul janais, antara kami dengan kalian akan nampak berbeda saat hari janais, hari kematian. Namun wallahu ta'ala a'lam, perkataan Imam Ahmad ini berlaku manakala tentunya masyarakatnya adalah masyarakat sunni, pencinta ulama sunni, bukan pencinta ulama bid'ai. Ya. Kalau pencinta ulama bid'ai tentu kaidah ini tidak akan berlaku, lebih ramai ya, jenazahnya ulama bid'ai daripada ulama dan da'i sunni. Oleh karena itu maka ini adalah perkataan Imam Ahmad dan bukan dalil, sehingga bisa diterima dan bisa tidak. Dan seandainya kita katakan bahasanya makna kandungannya benar, maka ini berlaku manakala masyarakatnya adalah masyarakat pecinta sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masyarakat yang memuliakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Nabi. Ibn Kathir mengatakan mu'akiban mengomentari perkataan Imam Ahmad, benar apa yang beliau katakan. Wallahi demi Allah benarlah perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Maka beliau adalah imam sunnah di zamannya dan tokoh-tokoh orang-orang yang menentang menyelisih beliau, contohnya adalah Ahmad bin Abi Duat. Dan dia adalah qadhi qudhat di dunia dan beliau adalah qadhi qudhat hakimnya, hakim agungnya dunia, itu hakim agungnya kekhilafahan, yaitu masa dinasti Abbasiyah. Maka lam yahtafil ahadun bimautihi, ketika dia mati, yang qadhi qudhat ini adalah musuhnya Imam Ahmad, dialah yang menyiksa Imam Ahmad dan memerintahkan Imam Ahmad agar dipenjara dan semacamnya. Maka orang tidaklah kumpul ketika beliau, ketika orang ini meninggal dunia. Walam yultafat ilaihi, dan tidak ada yang perhatian dengan jenazahnya. Dan tatkala qadhi qudhat ini, Ahmad bin Abi Duat ini mati, tidak ada yang mengirim jenazahnya kecuali segelintir orang, itu pun akwani sultan, itu pun tentaranya sang khalifah yang ditugaskan untuk memakamkan jenazah sang qadhi. Adapun rakyat jelata tidak ada yang ngiringi, rakyat biasa tidak ada yang merindukan untuk melihat di terakhir kalinya, tidak ada yang peduli. Maka simaklah, dengarkanlah Ibn Kathir yang beliau mengatakan ketika Bisr Ibn Haris Al-Hafi itu meninggal dunia rahimallahu ta'ala, maka berkumpullah untuk jenazah beliau semua penduduk Baghdad. Fa'ukhrija ay'an na'su, maka keranda mayit itu dikeluarkan dari rumah duka, itu dikeluarkan ba'da sholatil fajr, diberangkatkan itu setelah selesai sholat subuh. Diberangkatkan setelah selesai sholat subuh. Falam yastakir fi qabrihi, maka tidak maka keranda tadi tidaklah bisa kemudian sampai berada di liang kuburnya ila ba'dal atamah, kecuali setelah selesai sholat isya. Setelah selesai sholat isya, karena keranda ini enggak bisa jalan. Keranda ini tidak bisa jalan karena jalanan penuh dengan uang. Sehingga enggak ada orang yang bisa mikul keranda. Akhirnya kerandanya itu di apa? Estafetkan. Kerandanya di estafetkan. Ini tak kasihkan depannya. Enggak bisa diangkat cepat. Kalau bisa ada jalan, orang bisa angkat dengan cepat. Lah ini enggak bisa. Estafet kerandanya. Dari begitu keluar dari pintu rumah, diserahkan orang yang sana, kemudian yang jalan sendiri deh, tidak ada yang mikul. Nah, karena caranya estafet, baru sampai pemakaman ba'dal isya. Maka menunjukkan betapa banyaknya orang. Padahal tentu pemakaman ini wajarnya kalau di umumnya pemakaman itu di luar perkampungan, di luar kampung. Maka butuh jalan yang agak jauh. Maka berangkat dari keluar dari rumah ba'da subuh sampai liang lahat, sampai liang kubur ba'dal isya. Ai ba'dal isya likasrati zihham alaihi, karena desak-desakannya orang zihham, orang berdesak-desak. Padahal lebih luar biasa lagi, wa kana nahar saifan, siang itu adalah siang di musim panas. Fihi tulun, yang kalau musim panas siangnya itu lebih panjang daripada musim dingin. Kalau musim dingin, malam yang lebih panjang. Lah ini musim panas, siang lebih panjang. Tidak 12 jam, namun lebih dari itu, boleh jadi sampai 15 jam siangnya. Nah, ini kok sampai ke sana salat isya ini luar biasa ramainya orang. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.